Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Факта, че в Пакистан планират въвеждането на учебни часове за работа с изкуствен интелект, а у нас връщат религиозното образование, предизвика много поводи за шеги в социалните мрежи. Образователната ни система е пословична със своята тромавост, но не изостава в сферата на информационните технологии.
Програмата на практика вече е променена и в нея има включени дейности, свързани с изкуствен интелект.
Това каза преподавателя в Шуменското средно училище Сава Добропладни Ангел Ангелов. Той е автор на десетки учебници и учебни помагала, част и от екипа на МОН, който създава учебните програми по информационни технологии.
В учебната програма за 8, 9 и 10 клас, по която учебниците ще излязат от следващата учебна година, в тях има дейности с изкуствен интелект. Тоест Министерството от тази гледна точка вече си върши работата. Остава учителите да свършим нашата част от работата, т.е. да изпълним указанията на Министерството. В много от дейностите пък в учебната програма, които са включени от 5 до 7 клас по информационни технологии, има възможност, има място, има и начин да бъде включен изкуственият интелект.
В училище децата трябва да бъдат обучавани не само как да работят с изкуствения интелект, но и как да разпознават съдържание, което е генерирано от изкуствения интелект. Категоричен е Ангелов.
Да различават различните новини, видеа, съдържание, качено в интернет, дали е генерирано с изкуствен интелект и дали това съдържание всъщност отговаря на истината. Говорим за фейк новини и всичко останало, което ги залива. По отношение на създаването на съдържание, свързано с изкуствен интелект, вече има включени такива дейности от 8 клас нагоре, от създаване на изображения до аудио, видео, включително и уебсайтове с помощта на изкуствен интелект, които се създават, или изцяло създаване с изкуствен интелект. Търси се прилика, разлика в съдържанието, търси се начин, по който учениците да оптимизират своята работа.
В един от часовете ни по информационни пробвахме да направим сайт, който да бъде програмиран и направен само от кодове от изкуствен интелект. И тогава той успя. Направи го много бързо и изглеждаше доста добре. Създаваме изображения, които да ни помогнат да ги анимираме след това.
Каза Стефан Димитров, ученик от 12-ти клас.
Консултирам се, примерно, ако по колата нещо ми трябва, той отговаря много точно и правилно за дадена част, ако нещо е щупено и така. В бита, ако нещо ми трябва, примерно дори за някой рецепт, го използвам и доста помага.
Здравко Златев е от 8-ми клас и е на мнение, че в училище изкуственият интелект трябва да помага само в часовете по информационни технологии.
Всичко с моя мозък. Изкуственият интелект не. Защото е по-добре да разбиваме нашия мозък, отколкото изкуствения интелект. Че да се разбиваме, ние да ставаме по-тъпи от обикновено. Питам го понякога, кой е най-добър филм в дадена област. Да.
Според преподавателя по информационни технологии Ангел Ангелов, учениците най-често използват изкуствен интелект, за да пишат по-бързо, лесно и неефективно своите домашни.
Да излъжат системата, да излъжат учителя, да излъжат себе си и родителя, че знаят отговора, т.е. да ползват готови отговори. Нашата цел всъщност е да ги научим да го ползват в тяхна полза, т.е. да генерират съдържание, но това съдържание да не е моментно спусканото от изкуствения интелект и те да се уповават на това съдържание, защото то може да не е вярно това, което им кажат, или пък нали, може да направи задачата не така, както учителя иска. Чист пример е с математиката. Да, слагаме една задача в изкуствения интелект, той генерира някакъв отговор и в 99% от случаите това не е отговора, който очаква учителя. Верният отговор може да е така, но не е начинът, по който са учили в училище да бъде решавана задачата. Това от една страна е окей, нали? Може да се научим да решаваме по друг начин. От друга страна не е окей, защото този начин може да се изучава примерно в университета и той да е много по-труден този начин за усвояване на ученици от съответната възраст. Същото е и в информатиката. Да, изкуственият интелект може да ми напише кратка програмата, дори много голяма програма, и в голяма част от случаите не е начинът, по който ги учи учителя да решават задачи по информатика.
Учениците използват изкуствен интелект, за да си спестят усилия и в часовете по литература, обясни Деян Герговски, преподавател в Средно училище Панайот Волов в Шумен.
Това, което е важно за обучението по литература, е учениците да бъдат запознати с съдържанието на текстовете. Тъй като 8, 9, 10 клас започва да става по-обемна литературата, те, разбира се, се опитват да не я четат. Аз много бързо решавам проблема, като им поръчвам за домашно да ми направят резюме. Само че те взимат резюме, готово, изготвено от изкуствен интелект. То в момента, в който видиш, че почти няма граматически, нито стилистични грешки, нито правописни грешки, веднага ясно е, че явно някой друг е помагал. Обаче се вижда как тази мисъл не е на децата. Те изпускат момента с фундамента на литературата. За да свършат една задача, бързи резултат идва и всичко свършва там. Карам ги да го напишат на ръка. Обаче се оказва, че те почти машинално преписват и не възприемат информацията. Ето тук идва проблема. Бързия резултат без осъзнаване. Ако ти използваш този резултат и после го развиеш, окей. Но всъщност, когато само крайния резултат ти върши работа, ти повече не се замисляш, тук е проблема.
Не е препоръчително да се използват генеративни инструменти с изкуствен интелект до 8 клас. Става въпрос за инструменти като ChatGPT, които наистина промениха начина, по който създаваме, търсим информация или учим. Това каза Бастиен Мас, част от експертна общност по въпросите на изкуствения интелект в образованието.
За да се овладеят тези инструменти, често се казва, че трябва да проявяваме критично мислене. Какво обаче влагаме в това критично мислене? Това е едно сложно понятие, което не означава нищо за учениците. Те се сблъскват с инструменти, които говорят по-добре от тях. Така че за един ученик в прогимназията да спори с ChatGPT е трудно, дори да има добро ниво на изразяване и самочувствие. Затова за сега не се препоръчва директното използване на генеративни инструменти с изкуствен интелект преди 8 клас, защото не е сигурно, че имаме всички нужни знания и увереност, за да го правим правилно.
Изкуственият интелект е инструмент за развитие на мисленето,
каза професор Севджихана Юбова, преподавател по психология в Шуменския университет.
Няма как изкуственият интелект да преживява нещата, които ние ги преживяваме чисто психически. Психиката на човека има свой еволюционен път. И за да стигнеш до един много виш процес психически като мисленето, човешката психика следва много специфичен ход на развитие. Няма как веднага да започнеш да мислиш. Просто психичният апарат има нужда от еволюция, от развитие. При децата специално учи през преживяването и през сензорните системи. Това, което се случва обаче при изкуственият интелект, е, че е прескочена цяла част от психични процеси, като усещане, възприятие, представи, дори внимание и памет. И реално получаваме готов инструмент, който се занимава с мислене. И си представете какво може да стане, ако такъв инструмент се предложи на някой, чийто психичен апарат все още не е развит на това ниво. Давам пример с децата, които са в ранното детство или децата, които са в предучилищна възраст. Психичният апарат не е готов да възприеме съдържание, което е на по-високо когнитивно ниво. Тоест, ти за да работиш с такъв инструмент, ти трябва да имаш много специфично развита психика, което поставя условия пред хората, които въобще преподават, дори използват този инструмент в работата си. Това са учители, това дори могат да са различни треньори, това дори може да са медицински специалисти и начинът, по който се използва тази информация. Знам, много колеги го използват, включително и във висшето образование, включително в образователната система в момента. Учениците го използват, за да си пишат домашните. И идваме до момента, в който ти наистина получаваш нещо готово, което въобще не си го осмислил, не си го преживял. Не учиш през грешките, защото получаваш един готов продукт, който е добре направен. И това, което може да се случи като проблематика, е, че ти нямаш търпението, примерно дори да допуснеш грешка и да се учиш през грешката си, ми получаваш нещо, което като цяло е готов продукт, който Не може даже да слезеш, нали, на някаква дълбочина, не може да го защитиш. За мен изкуственият интелект, особено в начален етап или в по-горните така класове, трябва да има някакво регулиране на използването, т.е. конкретни неща, конкретни операции могат да се правят или не.
В гимназиалния етап обаче изкуственият интелект може да бъде използван като средство за развитие на абстрактното мислене, добави професора Юбова.
Но това нещо все още е трудно да бъде приложено в начален етап, пък камо ли, нали, в предучилищното образование. Реално това, което се случва, е един много специфичен байпас, буквално от етапи от развитието на човека са прескочени и ти влизаш в една такава психика, ще я нарека изкуствена, която няма твоя сетивен опит, няма твоя контекст. И само човека, който е преживял нещо, той може наистина да го даде като автентично съдържание и може да го защити. Докато ако използваш готов продукт от изкуственият интелект и не можеш да го обясниш по начина, по който изкуственият интелект използва данните, голяма е разликата. Проблемът е наистина това, хората да осъзнаят, че това е инструмент, това не е жив човек. Има много хора, които казват, че те си говорят с него като с приятел, споделят му лична информация. Там идват и другите опасности по отношение на децата и учениците и идеята за това да знаят каква информация да споделят и къде, защото не винаги знаем кой стои зад разработването на приложения, които използват изкуствен интелект и как точно се използват тези данни. Не винаги е много прозрачно.
Споделянето на лични данни и информация с изкуствения интелект може да бъде много опасно, алармира университетския преподавател по психология.
Една от линиите, при които трябва да се въвежда изкуственият интелект, е категорично линията по отношение на сигурността и киберсигурността и начина, по който децата, учениците и възрастните оперират с лични данни и споделят лични данни, нали, в такива платформи. Но за мен най-голямата опасност е тази, че психика, примерно, която не е добре развита все още заради възрастови особености, бива натоварена с съдържание, което не е подходящо за тази възраст. Ако следваме всички процеси, свързани с развитието, възрастовото, ние трябва да се съобразиме в коя възрастова група, какво точно можем да правим и какви точно задачи можем да даваме на децата във връзка с изкуственият интелект.
Професор Севджихана Юбова не се притеснява, че много професии ще изчезнат заради все по-големите възможности на изкуствения интелект.
Начинът, по който човешката психика се развива, и начинът, по който се развива изкуственият интелект, са много различни. Дори на химично ниво, ако трябва да ги сведем до някакъв конкретен химичен елемент, примерно живата материя е съставена от въглерод, докато това, което се случва с компютрите и с изкуственият интелект, колкото и да са близки по химичен състав, силицият стои в основата на тези интегрални схеми. И тези два химични елемента са еднакви, но начинът, по който те функционират, са много различни. Все още хората разчитат на своите усещания, на своите сетива, за да придобиват опит, а най-добре опита се придобива през грешките и през търпението дори. Докато при изкуственият интелект няма усещания, няма емоции, но това не отговаря на човешката еволюция и трябва да възприемаме изкуственият интелект по-скоро като инструмент.
Изкуственият интелект може да помага и на деца с специални образователни потребности или на такива, чието майчин език се различава от официалния в страната.
Но съдържанието трябва да бъде преценено отново с нивото на развитие на детето.
Училищата ще използват изкуствен интелект, но технологията няма да замени учителите. На това мнение професор Йорн Прехт от Медийния университет в Штутгарт.
Предполагам, че изкуственият интелект никога няма да замести традиционните учители, учителите хора. Поне не напълно, защото доброто образование все още изисква социално взаимодействие, педагогическа преценка, преподаване на човешки ценности и контрол. Изкуственият интелект не може надежно да се справи с това. Разбира се, той може да осигури някакъв вид подкрепа и в отделни случаи вече го прави. За мен най-вероятният бъдещ сценарий е, че изкуственият интелект ще допълва учителите и ще автоматизира рутинни задачи, съобразявайки се с конкретни учебни планове. Но преподаването, социалната подкрепа и оценяването ще продължат да бъдат отговорност на учителите.
За Европа Утре и Евронет Плюс, Стоян Стоянов.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евранет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.